Abite ayana karuhichi boneka. Jangan ribut, Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Island Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Selamat malam Insan Muda, kembali lagi di Nightmare Side. Masih bersama Dimasta sampai nanti jam 12 malam, tengah malam ya. Di malam Jumat ini kita akan menyinggung dan mungkin membicarakan tentang mereka yang tidak terlihat, yang konon ketika kita membicarakan mereka, menceritakan tentang mereka, pilihannya hanya dua, mereka senang atau mereka marah. Jika senang tidak jadi masalah, mungkin mereka akan ikut mendengarkan malam hari ini. Bisa jadi mereka marah dan mungkin akan terjadi sebuah interaksi malam hari ini. Tiga cerita yang sudah masuk kepada tim Nightmare Side ini berdasarkan email yang masuk ke nms@ardenradio.com. akan ada sebuah cerita di sekitaran Jalan Kiara Condong, sebuah rumah di sana. Lalu ada satu cerita juga tentang sebuah pekerjaan yang mungkin cukup ekstrim ya dan beresiko. Ini di sekitar daerah mungkin agak sedikit di luar Bandung. Dan pastinya satu lagi juga pengalaman insan muda yang bisa saja setiap saat kamu alami. Sebenarnya mereka itu tidak hanya aktif di malam Jumat saja khususnya, tapi setiap hari pun mereka ada. Setiap hari pun mereka ada di sekitar kita, hanya saja untuk beberapa orang yang tidak sensitif mungkin tidak bisa merasakannya. Tapi ketika ada satu momen, satu waktu yang pas, ketika frekuensi kita sama dengan mereka, biasanya di saat kita kelelahan setelah beraktivitas pulang ke rumah dalam kondisi yang sangat lelah, mengantuk, capek, di saat itu frekuensi kita dengan mereka sejajar. Dan ketika itu biasanya kita sering bersinggungan dengan mereka, entah itu mencium baunya mendengar suaranya, atau bahkan yang paling parah, melihat wujudnya. Apakah di antara kamu yang sedang mendengarkan Nightmare saat malam hari ini, entah yang di rumah, di kosan, di jalan, atau mungkin yang di studio Cipagan 159 Bandung, pernahkah kamu melihat mereka secara langsung dan berwujud? Atau mungkin hanya mendengar suara-suaranya saja, atau tanda-tanda kehadiran mereka? Kamu bisa share yang sama dia malam hari ini, dan mungkin salah satunya akan kita telepon di Spooky Phone Nightmare Set di akhir acara. Om bisa kirimkan melalui WhatsApp, boleh di 0812 2011 059, atau via line official at Arden Radio, atau kamu juga bisa komen di postingan Instagram Nightmare Set di komennya, dan nanti juga kita biasanya akan kita pilih untuk kita bacakan di Testy Mystery Nightmare Set YouTube Arden Radio. Kita akan masuk ke cerita pertama dan kedua malam hari ini. Sekali lagi pastikan kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan, dan sekali lagi ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Aku Reva. Kejadian ini terjadi 10 tahun yang lalu, ketika aku masih duduk di kelas 1 SMP. Saat itu kedua orang tuaku baru saja membeli sebuah rumah. Sebelumnya kami biasa mengontrak, dan kebetulan ketika itu ada rezeki dan uangnya kami belikan rumah agar tidak usah mengontrak lagi. Singkat cerita, orang tuaku pun sibuk mencari kesana kemari, mencari rumah yang dijual dan cocok, bahkan sampai ke daerah Bandung atas seperti Cijambe, Ujung Berung, namun tidak ada yang cocok. Ditambah lagi bapak ingin rumah yang barunya itu berdekatan dengan rumah nenek, katanya agar bisa sekalian mengurus nenek. Diri bapak kekeh, tidak mau membeli rumah yang cukup jauh dari rumah nenek. Setelah mencari-cari, akhirnya kami berhasil mendapat sebuah rumah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah nenek, hanya sekitar 300 meter saja. Dan kalaupun mau ke rumah nenek, masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Rumah beserta tanahnya itu kami beli dengan harga yang cukup murah. Ya, cukup murah untuk hitungan sebuah rumah yang berada di tengah kota, tepatnya di daerah Kiara Condong. Memang ketika itu rumah yang kami beli sudah dalam keadaan rusak, Katanya sudah kosong sekitar 10 tahun. Temboknya sudah retak, lantai sudah ditumbuhi rumput, genteng yang bolong dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau kami harus merenovasinya. Aku memang tidak melihat langsung. Ketika Bapak survei dan melihat rumah, aku hanya mendapat ceritanya saja. Sampai akhirnya aku pun pergi melihat rumah itu dengan mataku sendiri. Baru saja sampai, entah kenapa aku merasakan hal yang tidak menyenangkan di rumah itu. Dan kebetulan ketika itu aku baru diajak untuk melihat rumah setelah transaksi jual beli selesai dan rumah itu sudah sah berpindah tangan pada keluarga kami. Aku pun lanjut melihat-lihat ke dalam rumah baruku itu. Aku melihat ke dalamnya. Memang lumayan besar. Tapi entah kenapa, seperti yang aku bilang tadi, aku merasa tidak nyaman. Mungkin karena belum direnovasi, pikirku. Jadi aku masih agak sedikit ketakutan dengan suasana rumah kosong itu. Ku perhatikan ada hal yang cukup janggal. Di setiap pojok rumah terdapat semacam mangkuk dari tanah liat yang berisi seperti sesajen yang sudah kering. Aneh. Dan satu lagi, ada ruangan khusus di bawah tangga yang menuju ke lantai dua yang cukup membuatku penasaran. Ruangan itu disekat oleh papan triplek. Cukup sempit, tapi ya cukup untuk satu orang masuk ke sana. Ketika aku intip, apa tuh? Di dalamnya ada satu nampan sesajen lengkap. Mulai dari berbagai macam bunga, semangkuk air, dupa, kemenyan, keris, cincin batu akik, buah kelapa hijau, dan segelas kopi hitam. Kontan membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba saja bapakku mengagetkanku. Dia menepuk pundakku dan juga ikut melihat sesajen itu. Lantas bapak berkata, menyuruh para tukang untuk membuang barang-barang klinik itu dan menyuruhnya untuk membuang jauh-jauh, kalau perlu dibakar, semua sesajen yang ada di rumah itu. Sesajen itu memang berada di setiap tempat. Entah siapa yang menyimpannya. Apalagi rumah ini sudah sudah tak berpenghuni lebih dari 10 tahun. Apakah masih ada orang yang suka diam-diam kemari, pikirku. Pertanyaan-pertanyaan itu membeku di pikiranku. Hingga waktu pun berlalu. Sehingga cerita, proses renovasi pun berjalan. Pernah satu hari, aku diajak bapak untuk melihat proses renovasi. Ketika itu, salah satu tukang bangunan yang merenovasi rumah menemukan sebuah foto berisi wajah dua orang perempuan seperti ibu dan anak perempuan. Melihat foto itu, tukang bangunan itu memuji karena perempuan di foto itu sangat cantik. Hal yang tidak terduga, foto itu dirobeknya. Iya, foto itu dirobek oleh tukang bangunan itu menjadi belah dua. Setelah foto menjadi dua bagian, foto yang ada bagian si anaknya itu dia simpan, sedangkan bagian ibunya dibuang. Semuanya sudah memperingatkannya, jangan dibawa, takut terjadi apa-apa. Tapi tukang itu tetap membawanya. Sampai keesokan harinya, kita mendapat kabar tukang itu jatuh sakit dan terus-terusan mengigau melihat sosok perempuan yang menyeramkan datang setiap malam. Sosok itu meminta fotonya dikembalikan. Sampai akhirnya, setelah bagian foto itu yang disimpan dikembalikan, tukang itu pun bisa sembuh lagi. Memang hal-hal yang tidak masuk akal, pikirku. Singkat cerita, rumah pun selesai direnovasi. Pindahan pun berjalan dengan lancar. Di rumah baruku itu, kamarku berada di lantai dua. Di kamarku itu ada dua buah jendela, yang satu tepat berseberangan dengan kasurku. Jadi jika aku berbaring, aku bisa dengan jelas melihat keluar jendela. Dan sebelahnya kamarku itu adalah gudang. Hari pertama aku tidur di sana, Untungnya aku tidak merasakan apa-apa yang selama ini kutakutkan. Ternyata rumah itu cukup menyenangkan. Hari demi hari aku lewati di rumah itu, sampai beberapa hari kemudian, tepat di hari Kamis malam Jumat, ketika itu yang merupakan malam Jumat pertama aku di rumah itu, entah kenapa sejak maghrib saat itu aku merasakan ada sesuatu yang terus memperhatikanku dari arah jendela dan dari arah gudang. Ketika aku lihat memang tidak ada apa-apa. Cuma entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang memperhatikanku. Tiap kali aku tidak melihat ke arah jendela itu. Seolah-olah dari ujung mataku aku melihat ada yang sedang berdiri menatapku, namun ketika aku tengok tidak ada apa-apa. Hari itu memang aku cukup lelah karena di sekolah aku cukup padat dengan kegiatan eskul. Dan seharusnya ketika sampai di rumah aku bisa langsung beristirahat tertidur. Namun hari itu entah kenapa aku tidak bisa tidur. Beberapa kali aku menangkap sekilas seperti ada yang berdiri di balik jendela itu. Padahal kamarku itu ada di lantai dua dan tidak mungkin ada orang yang berdiri di sana. Namun beberapa kali ku beranikan diri untuk mengintipnya, memang tidak ada apa-apa di sana, kosong. Aku coba tetap untuk berpikir positif. Mungkin aku kecapean dan berhalusinasi. Jendelaku yang berada di kamar itu tidak mempunyai tirai atau gorden, karena ketika itu memang belum sempat dipasang. Jadi memang ada cahaya dari luar yang kadang masuk, dan mungkin ada pantulan pohon atau apalah, sehingga membuatnya seperti bayangan. Begitu pikirku positif. Sampai ketika aku berjalan ke arah tempat tidurku, sekelebat dengan sangat cepat kulihat ada bayangan putih yang lewat di antara jendelaku itu. Pelan aku berjalan mendekati tempat tidurku dan naik ke atas tempat tidurku. Aku mulai menarik selimut itu sambil terus melihat ke arah jendela. Sebuah bayangan putih sekali lagi lewati di luar jendelaku. Dan kini terlihat dari luar
jendelaku itu ada gumpalan asap putih yang mulai menebal, semakin menebal, dan membentuk, ya, membentuk sosok. Sosok seperti manusia, tapi terbungkus kain putih lusuh, diikat di beberapa bagian tubuhnya. Ya, itu pocong. Sosok pocong itu menatap ke arahku dari luar jendela. Dan sesekali dia menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan, perlahan-lahan dan semakin lama semakin cepat. Ketika itu entah kenapa badanku tidak bisa kugerakkan. Aku dipaksa terus melihat sosok itu. Aku coba terus membacakan doa-doa dan ayat suci yang ku hafal. Namun entahlah, saat itu aku tidak bisa berkonsentrasi. Sampai akhirnya aku berhasil menarik selimutku untuk menutupi semua badanku. Masih terbayang wajah sosok pocong itu. Wajah pocong itu adalah seorang perempuan. Matanya membelalak tajam. Dan dan wajahnya pucat kemerahan. Masih tergambar jelas di pikiranku. Kini aku tidak bisa berdiam diri di kamarku itu. Aku pun membuka selimutku dan melihat ke arah jendela, sosok itu sudah tidak ada. Aku pun berniat turun dari kamarku di lantai dua itu untuk ke kamar orang tuaku saja. Bergegas aku keluar dari kamarku itu dan ku buka pintu. Ketika aku buka pintu, tepat ada sosok pocong itu sudah berada tepat di depan pintu kamarku. Dia membungkukkan badannya, mendekati badanku dan tercium bau busuk yang sangat menyengat. Melihat itu sontak aku terperanjat kaget hingga aku terjatuh dan kepalaku terkatuk sesuatu dan aku tak sadarkan diri. Esoknya ketika aku bangun, aku sudah berada di tempat tidur. Badanku terasa demam dan panas. Aku menggigil ketakutan. Bapak dan ibu menemaniku di sebelahku. Juga kulihat ada nenek di sana. Nenek memegang sebuah gelas dan menyuruhku minumnya. Katanya nenek sudah tahu bahwa semalam aku melihat yang aneh-aneh di rumah ini. Katanya dulu rumah ini punya seseorang yang memang mempunyai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan makhluk gaib atau bahasa akrabnya di sini ilmu. Sebelum pindah dan dijual, banyak barang-barang yang ditinggalkan. Sajen, keris, cincin yang memang berada di beberapa sudut di tempat itu. Dan mungkin salah satu, salah satunya sosok pocong itu, yang mungkin sosoknya sudah lama di tempat itu. Akhirnya kami pun mengadakan syukuran, pengajian untuk menetralisasi gangguan-gangguan yang gaib yang ada di sana. Dan syukurlah setelah itu, perlahan hal-hal itu tidak terjadi lagi.
Kejadian ini sebenarnya sudah kualami 2 tahun yang lalu. Saat aku masih duduk di bangku kuliah jurusan administrasi bisnis di salah satu universitas di kota Bandung. Waktu itu, ketika aku sedang mengerjakan tugas di salah satu ruangan yang ada di kampusku, aku mengalami kejadian mistis yang sampai sekarang belum bisa untuk aku lupakan. Namaku Intan. Jujur, saat itu aku adalah mahasiswa yang suka sompral di kampus. Aku termasuk orang yang banyak bicara. Jadi, aku sangat mudah terpancing untuk bicara seenaknya. Saat itu, jam menunjukkan pukul 2 siang. Setelah selesai kelas, aku dan teman-temanku diberikan tugas oleh dosenku untuk mengerjakan tugas akhir yang harus dikumpulkan hari itu juga. Tugas yang diberikan berbentuk proyek presentasi pemasaran. Karena hari itu aku tidak membawa laptop, aku pun berinisiatif untuk mengajak temanku memakai ruang komputer yang ada di kampusku. Namun, salah satu dari temanku menyarankan sebaiknya jangan memakai ruangan itu. Banyak penghuninya, katanya.
Apaan sih? Penghuni apa? Hantu maksud lo? Mana ada sih hantu yang bolong kayak gini, ada-ada aja deh. Udah? Lo mau ikut gak? Kalau enggak ya gak apa-apa, gue sendiri aja.
Teman-temanku terlihat tidak yakin atas ajakanku. Akhirnya, kutinggalkan temanku dan bergegas menaiki tangga ke lantai dua. Ruang komputer di kampus ini berada di lantai dua. Setelah sampai di atas, kubuka pintu dan segera masuk ke ruangan. Ruangan itu sangatlah gelap dan terasa sangat dingin. Aku pun melangkah masuk dan melirik ke setiap sudut ruangan untuk mencari stop kontak dan menyalakan lampu. Duh, gelap banget. Mana ya stop kontaknya? Karena saat itu sangatlah gelap, aku pun menyalakan flash di handphoneku untuk menerangi dinding dan meraba-raba sekitaran tembok di sudut ruangan ini. Nah, ini. Setelah lampu menyala, aku pun langsung duduk dan menyalakan komputer yang ada di sana. Ruangan komputer di sini memang dibuka untuk umum, khususnya untuk mahasiswa yang ada di sini. Satu jam berlalu. Aku asik dengan kerjaanku sampai-sampai. Aku merasakan sedikit lapar. Aku pun memutuskan untuk istirahat sejenak dan turun ke bawah untuk membeli makanan di depan kampus. Setelah makan, aku langsung kembali ke ruang komputer lagi. Kulihat hari sudah semakin sore. Aku pun memutuskan untuk mempercepat pekerjaanku. Namun, kali ini ada yang berbeda. Entah kenapa, saat aku kembali ke ruangan komputer itu, tiba-tiba saja aku merinding dan merasa tidak tenang. Aku pun terdiam dan tiba-tiba saja tercium bau bunga melati. Hah? Kok bau melati sih? Aku sedikit panik saat itu. Ku coba acuhkan bau itu dan berusaha fokus mengerjakan tugasku. Sampai siapa sih ini ngagetin aja? Setelah ku angkat dan sedikit kaget, rupanya orang tuaku menelpon dan menanyakan aku sedang di mana. Hari itu sudah hampir malam dan aku belum pulang. Setelah selesai menelpon, aku lanjutkan kembali untuk mengetik. Entah kenapa, ketika aku sedang berusaha fokus menyelesaikan tugasku, aku merasakan seperti ada yang memperhatikanku dari sisi sebelah kiriku. Jantungku mulai berdegup kencang dan aku mulai ketakutan saat itu. bulu kuduku merinding dan aku mulai merasakan hal yang tidak beres saat itu. Aku pun mencoba menenangkan diriku dan berpikir bahwa itu hanyalah perasaanku saja. Namun, ketika aku mencoba fokus kembali, bulu kuduku terasa semakin berdiri dan jantungku semakin cepat berdetak. Semakin cepat karena aku memang merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikanku, tepat di samping kananku. Aku coba memberanikan diri menengok ke samping. Dan ketika menengok, aku melihat seperti ada sekelebat bayangan putih melintas tepat di depanku. Aku mencoba untuk tenang saat itu. Sesekali aku cari bayangan putih itu. Tak lama dari itu, aku mendengar seperti ada langkah kaki tepat berjalan di belakangku. Itu apa? Woi, siapa itu? Aku berteriak sambil menatap layar komputerku. Aku menghela nafasku dan sesekali ku perhatikan kiri dan kananku. Ku lihat samping kiri dan kananku dan di sana tidak ada siapa-siapa sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk melihat ke arah belakangku dan terlihat sosok wanita kecil dengan seluruh kulitnya yang putih. Kulihat fisik dan mukanya sangatlah menakutkan. Seluruh badannya terlihat terluka dan dari kedua bola matanya yang putih terlihat seakan meneteskan darah. Anak kecil itu menatapku dengan tajam dan melambaikan tangannya seperti mengajakku bermain. Aku sangatlah ketakutan dan merasa lemah saat itu. Aku pun berlari dan membuka pintu untuk keluar. Sesegera mungkin aku berlari menuruni tangga dan segera pergi dari area kampus. Namun ketika aku di bawah, aku bertemu dengan Pak Rino. Dia adalah salah satu satpam di sini. Dia bertanya kenapa aku berlari dan belum pulang. Aku pun menceritakan apa yang kualami. Dan setelah mendengar semua ceritaku, Pak Rino pun menjelaskan bahwa kejadian yang aku alami itu pernah dialami juga olehnya saat akan mengunci pintu ruang komputer. Dan sosok yang kujelaskan juga sama persis dengan apa yang Pak Rino lihat. Mendengar semua itu, aku pun bergegas pergi dan pulang. Ini merupakan pengalaman pertamaku bertemu dengan makhluk halus. Aku berharap hal seperti ini tidak pernah terulang lagi. Dan setelah kejadian ini, aku pun menjadi lebih berhati-hati dalam bicara. Aku tidak mau lagi berbicara sompral dan menantang hal-hal yang berbau gaib. Karena mungkin saja ketika kita menantang, mereka bisa saja datang dan menampakkan diri mereka.
FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung, Insan Muda. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir untuk menutup malam Jumat kamu di Nightmare Side. Masih bersama Dimasta malam hari ini. Sebelum kita lanjut ke cerita ketiga, Dimasta ingin ingatin bahwa untuk kamu yang ingin mendapatkan t-shirt official merchandise-nya dari Nightmare Site, yang betulkan Nightmare Site, kau bisa langsung datang ke Ardan Radio, yang cepatkan di 159 Bandung, atau kau bisa hubungi ke 08 0878 247 7159, insan muda. Sekali lagi di 0878 247 7159 untuk melakukan pemesanan karena persediaan terbatas. Masuk ke cerita ketiga malam hari ini, bercerita tentang pengalaman seorang insan muda yang bekerja sebagai pegawai di salah satu perusahaan telekomunikasi, di mana tugasnya tidak lain tidak bukan memang berhubungan dengan memancar dan tower. Kita tahu kita memakai smartphone dengan seluler dan sinyal. Nah, ketika ada gangguan sinyal, rusak atau segala macam, mereka lah yang membenarkannya. Dan ternyata pekerjaan seperti itu bukan tanpa resiko, dan resikonya salah satunya adalah hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus. Selamat mendengarkan cerita ketiga malam hari ini. Dan sekali lagi, selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Aku Dede. Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku beberapa tahun lalu, ketika aku bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi. Jabatanku adalah installer pada waktu itu, di mana pekerjaannya adalah sebagai pegawai lapangan, khususnya mengerjakan tower seluler yang mungkin untuk sebagian orang hal ini tidak pernah terpikirkan. Di antara kamu mungkin sekarang bisa menikmati hasilnya, sinyal yang bagus, jaringan yang kuat. Namun ternyata ketika ada gangguan, kami-kamilah yang harus membenarkannya. Membenarkan tower adalah salah satu hal yang bisa dibilang pekerjaan yang cukup menakutkan dan menguji keberanian. Letak tower-tower itu tidak hanya di tengah kota, melainkan ada juga yang di dalam hutan, di atas bukit, bahkan di pelosok yang mungkin kita tidak pernah tahu ada di mana, dan jauh dari rumah-rumah penduduk. Dan disitulah kejadian ini bermula. Saat itu aku diberitahu oleh leaderku bahwa hari itu kami mendapatkan tugas swap dan pointing, yang artinya penggantian perangkat atau maintenance, dan pastinya akan dilakukan pada tengah malam, karena biasanya pada tengah malam sudah sedikit yang menggunakan ponsel maupun internet. Untuk mengerjakan tugas ini aku tidak sendirian. Aku ditemani kedua orang temanku, Reddy dan Rian. Sesudah dapat permit dan surat-surat pendukung lainnya, kami pun segera bersiap untuk menyiapkan equipment yang akan dibawa nanti malam. Kami memutuskan untuk berangkat dari siang karena kami ditugaskan di luar Bandung, tepatnya di sekitaran daerah Cianjur Selatan, Gunung Sawo. Sangat asing di telingaku, padahal aku termasuk orang yang suka naik gunung. Namun baru kali ini aku mendengar tentang Gunung Sawo. Aku pikir pasti daerah ini memang agak jauh dari perkotaan. Dan benar saja, setelah melakukan perjalanan, kami harus masuk di dalam desa dan hutan yang entah di mana lokasinya. Menggunakan GPS pun tidak terdeteksi. Namun setelah melewati beberapa desa, menanyakan pada warga sekitar, akhirnya kami pun sampai. Dan ketika itu langit sudah mulai gelap. Tanpa basa-basi, aku dan Rian pun turun mempersiapkan alat untuk eksekusi nanti malam. Sementara Randy menyiapkan konfigurasi di laptopnya di dalam mobil. Posisi tower yang akan kita maintenance ini berada di atas bukit yang dikelilingi kebun dan hutan, serta hanya ada satu rumah yang terlihat tak jauh di samping tower itu. Malam pun tiba. Kulihat jam menunjukkan jam 10 malam. Di sana kami tidak hanya bertiga, Karena tak lama kemudian datanglah Pak Cahyo. Dia penjaga tower di sana. Seorang bapak-bapak yang perawakannya memang sudah cukup tua. Katanya sudah lama sekali dia menjaga tower itu. Sambil menunggu tengah malam, Pak Cahyo mengajak kami ke atas, ke rumah yang berada di samping tower. Awalnya kupikir itu rumah Pak Cahyo. Ternyata rumah itu tempat menyimpan hasil panen dan peralatan-peralatan untuk berkebun di sana. Katanya memang dulu rumah itu bekas Pak Cahyo tinggal. Namun sekarang sudah tidak lagi dan hanya dijadikan sebagai gudang. Sambil menunggu kami mengobrol singkat dengan Pak Cahyo. Dan di antara obrolan itu, Pak Cahyo menitipkan pesan bahwa jika sudah malam di tempat itu, kita harus berhati-hati. Konon mitos yang beredar di sana, sering terjadi pembegalan orang hingga penculikan, orang itu menghilang dan ditemukan di dalam jurang di hutan itu. Pak Cahyo berpesan agar tidak sompral dan sombong. Wajahnya kini cukup serius ketika berkata seperti itu. Kami pun hanya mengiyakan. Singkat cerita, tak terasa malam sudah mulai larut. Kami bergegas menuju tower. Setelah sampai di area tower, aku dan Rian naik ke atas tower, sedangkan Reddy menunggu di bawah sambil memprogram di laptopnya. Tower yang kita naik ini bisa terbilang cukup tinggi, sekitar 50 meter. Langkah demi langkah, aku pun naik ke tower itu. Sepanjang perjalanan naik ke atas tower, aku tidak bisa melihat ke arah sekitar. Yang ada hanya gelap. Memang ada titik-titik lampu rumah yang tersebar di antara hutan dari kejauhan, namun memang jarang. Selebihnya gelap gulita. Sesudah kita mencapai antena yang akan kita ganti, tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyengat. Refleks aku melihat Rian, dan dia juga sepertinya mengalami hal yang sama. Lantas dia berkata pada aku, katanya, "Kok bau bangke ya?" Aku hanya mengangguk mengiyakan, mencoba untuk tidak membahasnya. Namun Rian ketika itu masih penasaran dengan bau bangkai yang tercium tiba-tiba di atas ketinggian 50 meter itu. Memang agak sedikit aneh dan tidak masuk akal. Sampai Rian berkata, Mana mungkin ada bangkai manusia di atas tower. Hingga baunya menyeruak seperti bangkai. Mendengar kata itu, bulu kuduku berdiri. Aku pun mengalihkan perhatian dia.
Sekian yang serian. Kau bingung.
Kami coba lanjut untuk mengerjakan pekerjaan kami itu. Sampai di keningan itu, aku dikagetkan oleh suara HP yang tiba-tiba menyala. Dan terdengar suara Reni dari hatiku itu.
Turun, buruan, buruan turun sekarang. Cepat, turun, turun, turun. Turun, turun sekarang, turun, turun.
Kudengar Reni meminta kami untuk segera turun. Apa ya? Mendengar itu aku pun langsung mengajak kalian untuk segera turun. Setelah sampai di bawah, Reni bercerita ketika dia sedang asik memprogram, dia melihat sosok kakek tua yang mencurigakan. Dan dia bilang kakek itu seperti mengendap-endap melihat ke arahnya. Namun ketika Reni turun dan coba menghampirinya, sosok itu bergegas pergi. Dan dari sana Reni agak sedikit ketakutan dan memanggil kami untuk segera turun. Dan sekarang kakek-kakek tua itu kini tidak terlihat. Kulihat wajah Reni memang sudah panik. Mendengar semua itu, kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak dan mencairkan suasana. Setelah secukup, kami pun melanjutkan kembali. Dimana ketika itu hari semakin malam dan udara semakin dingin. Kuliah sudah jam 3 pagi. Di sini sangat gelap. Kunyalakan lampu senter untuk membantu penerangan. Agar cepat selesai, kuputuskan untuk menaiki tower itu sendirian. Dan Ria menemani Reni di bawah, berjaga-jaga jika ada orang asing lagi datang seperti tadi. Aku bergegas langsung menaiki tower yang cukup tinggi itu. Hanya menggunakan lampu senter di kepala aku atau headlamp untuk membantu penerangan, sambil membawa peralatan di tas kecilku itu. Namun ketika baru mencapai setengah jalan menuju tower, tiba-tiba seekor burung hitam yang terbang entah dari mana terbang sangat rendah, hampir mengenai kepalaku. Sialan, hampir aja jatuh tuh gara-gara burung. Ngagetin aja. Aku pun melanjutkan perjalananku menuju titik antena di tower itu. Ketika sampai, aku langsung melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda tadi. Sesekali kulihat ke bawah. Di bawah hanya terlihat beberapa lampu senter dari temanku saja. Dan sisanya gelap. Agak sedikit kepikiran siapa yang tadi datang ketika kami sedang di atas. Apa benar memang ada hantu di sana?
Sebenarnya aku tidak terlalu percaya hal-hal klinik atau mistis. Jadi aku coba acuhkan saja. Dan ketika sedang fokus mengganti antena, tiba-tiba kabut mulai menutupi ketika itu. Hingga ketika lihat ke bawah pun sudah tertutup kabut semua. Aku hanya sendirian di atas tower itu. Sesekali tower itu bergetar terkena angin. Hingga ku dengar ada langkah kaki yang mulai naik ke tower ini. Suara sepatu yang bersinggungan dengan besi yang menggema persis. Ada yang naik menghampiriku di tower itu. Ku tengok ke bawah, tidak terlihat siapa-siapa. Namun suara langkah kaki yang menaiki tangga itu terdengar kini semakin mendekat. Dan semakin jelas terlihat ada sosok sesuatu yang naik ke tangga itu. Dan ketika semakin jelas terlihat itu, itu adalah Rian. Rian yang naik menyusulku. Lo Yana, bikin kaget aja lo. Kenapa sih gak nungguin di bawah aja temenin si Reddy? Bikin kaget aja di sini. Rian pun hanya tertawa. Dia bilang dia ingin membantuku saja agar lebih cepat dikerjakan berdua. Aku pun mengiyakan, dan kami pun mulai mengerjakannya lagi. Kami terus berkonsentrasi mengerjakan itu hingga tiba-tiba terdengar suara seperti ada yang berlari di antara semak-semak di hutan itu. Ketika kulihat ke bawah, kabut yang tadi pun sudah hilang. Ya mungkin hanya lewat saja. Dan sekarang terlihat jelas dari atas ada beberapa semak-semak yang terlihat bergerak-gerak sendiri. Refleks aku langsung berkata pada Reddy yang ada di bawah, "Red, Reddy, lo mending masuk mobil, Red. Ini gak tau nih, ada yang aneh gue lihat dari atas ini. Ada yang gerak-gerak itu di rumput-rumput. Ini lo masuk mobil, tutup mobil dulu, takut hewan buas. Red, Reddy, Red, Yanti, Red, Red." Mana sih? Tidak ada jawaban dari Reddy. Aku coba sorot memakai senterku ke arah bawah dari atas tower itu untuk memastikan itu bukan binatang buas. Sehingga ketika ku sorot dengan lampu senterku itu, terlihat ada dua anak kecil yang sedang berlarian kejar-kejaran, seperti sedang bermain. Jam 3 subuh, aku dan dia saling bertatap, terdiam kaku dengan apa yang kita lihat. Karena dari jauh dan dari atas, kami tidak begitu jelas melihat wajah atau perawakannya seperti apa. Yang jelas, itu sosok anak kecil yang sedang kejar-kejaran berdua dan hilang di antara semak-semak. Aku langsung membuang mukaku dan berkonsentrasi lagi pada antena yang sedikit lagi selesai. Hingga tiba-tiba hati kami menyala, dan itu suara Reddy yang bilang dia tidak melihat binatang buas apapun, dan kini menyuruh kami untuk beranjak lagi menuju bagian tower yang lebih tinggi. Di bordesnya ada satu antena lagi yang harus kita ganti, katanya. Aku pun mengiyakan, dan kami pun mulai naik. Ria naik terlebih dulu, baru disusul olehku. Kami menaiki anak tangga satu persatu menuju titik tower paling atas. Hingga di tengah perjalanan naik, tercium kembali bau busuk yang sangat menyengat ketika itu. Bau banget sih dia. Aku coba untuk tidak berkata apa-apa. Kami lanjut naik ke atas, dan sampailah kami di bordes paling atas di tower itu. Segera dengan cepat kami mengganti segala macamnya, antena dan lain sebagainya, hingga pekerjaan itu pun selesai dan kami segera turun ke bawah. Awalnya perjalanan menuju ke bawah terasa biasa saja, sampai ketika aku menuruni salah satu anak tangga di sana, kurasakan seperti ada yang berbeda. Yang ku injak ini rasanya tidak keras seperti anak tangga, dan agak licin. Refleks aku lihat ke bawah.
Astaga, kini berada tepat di bawahku. Ku lihat ada sosok anak kecil yang kepalanya terinjak olehku, hingga kepalanya terlihat di antara kakiku yang berdiri itu. Dan matanya membelalak merah, sekujur kulitnya hitam legam, dan mulutnya menganga sangat menakutkan. Dan dari mulutnya keluar sebuah asap hitam, dan dia mengeluarkan suara sangat menyeramkan. Astaga. Aku terpesa terus melihat sosok anak kecil itu yang kini mulai melangkah turun dengan gerakan yang sangat menakutkan. Namun ternyata yang turun itu hanya badannya, tapi kepalanya masih berada di kedua kakiku itu. Ya, kepalanya terpisah dari badannya. Aku langsung menyuruh Rian segera naik kembali. Ya naik kan, ya naik. Sekuat tenaga aku pun menyusul Rian naik melewati tangga tower itu menuju ke tempat Athena pertama tadi. Sampai akhirnya kami pun sampai di atas. Kini kami hanya bisa terdiam. Entahlah apa yang tadi kulihat itu. Sampai akhirnya kami pun memutuskan untuk menunggu matahari terbit atau azan subuh untuk kembali turun. Pagi harinya, setelah dibawa, Reni sudah ditemani kembali oleh Pak Cahyo. Dan mereka menanyakan ada apa. Aku pun menceritakan kejadian yang kualami semalam. Mendengar semua itu, Pak Cahyo pun menceritakan bahwa tower di sini memang angker dan banyak penghuninya. Makanya di awal dia bilang jangan sompral dan berkata yang aneh-aneh. Sosok anak kecil tanpa kepala yang kita temui di sana adalah sosok Aden. Warga di sini menyebutnya sosok Aden karena dulunya dia adalah anak keturunan raja yang meninggal ketika masih kecil di area yang dijadikan di tower itu. Area yang dijadikan tower ini adalah area kuburan yang dipindahkan sebelum pembangunan tower itu. Dan salah satunya di sana adalah makam Aden. Ya mungkin sosok Aden ini tidak menerima dan mengganggu siapa saja yang ada di sana ketika dia sedang bermain di area tower itu. Dan aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, sosok Aden itu.
Selamat 5,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung, Insan Buddha. Masih barengan di Basta, di Nightmare Side malam hari ini. Tiga cerita sudah kamu dengarkan. Dan sekarang kita akan masuk ke Spooky Phone Nightmare Side, di mana giliran kamu yang ingin bercerita langsung pada Insan Buddha yang sudah tadi mengirimkan via WhatsApp atau mungkin line official atau komen Instagram. Kita akan hubungi dan malam hari ini ada Tatang di Cibaduyut yang akan menceritakan pengalamannya. Selamat malam, Tatang.
Malam.
Oke. Tentang pengalaman apa nih yang ingin kamu ceritakan malam hari ini di Nightmare Side?
Ini pengalaman temen.
Oke. Kayak gimana, Tatang?
Kan waktu itu temen lagi sakit istrinya.
Mm-hmm.
Nah, pas lagi sakit gitu, si temen tuh mau antar istrinya ke rumah sakit. Ke rumah sakit yang di daerah daerah Sentosa gitu.
Mm-hmm.
Rumah sakit Sentosa.
Mm-hmm.
Nah, gitu. Pas nanti mah berangkatnya kan siangan terus, nanti subuh aja berangkatnya.
Okay.
Oh iya. Pas dia tidur, pas dengar ada suara anak ayam. Itu malam Kamis kalau.
Oh, suara anak ayam.
Papa bangun katanya, sudah ada nawar. Oh, cuma mau ke rumah sakit ya enggak? Nanti aja mah itu soalnya ada suara anak ayam. Nah, udah gitu kan pas dia tidur, pas terus ada yang ketok-ketok pintu.
Itu kondisi jam berapa?
Ya pas adzan awal itu.
Jam 3 lah ya.
Ya. Nah, udah ada ketok pintu, dia denger ada yang suara ayah tumbal, katanya gitu, pakai bahasa Sunda.
Ngomong apa?
Ada tumbal, katanya gitu.
Ayah tumbal gitu?
Uh-uh.
Oh, ada tumbal gitu ya?
Ketok-ketok. Itu kan kondisinya istrinya masih sakit kan? Ketok-ketok lagi, ada tumbal. Pas udah gitu, udah gak lama, pas ketiga kali ngetok, sambil buka pintu.
Oke.
Pas buka pintu, matanya, pas lihat dia, atau si rambutnya panjang, matanya hitam, nggak ada ini apa, si bibirnya panjang, sobek, kayak sobek gitu. Kondisinya itu waktu itu pas lagi kayaknya jongkok gitu, lagi sambil buka pintu. Udah gitu, teman saya baca-baca kayak kursi sambil lempar guling. Kan dia tidur di tengah rumah kan. Nah, dilempar si guling tuh keluar pintu. Pas istrinya ngebangunin, apa bangun ya papa, ngapain? Itu karena ada yang masuk barusan ke dalam. Gak ada kan. Bangunin papa enggak. Bangunin apa? Ya mau ke rumah sakit. Enggak. Lihat itu kondisi di pintu udah terbuka. Udah terbuka. Pas pagi-paginya teman-teman cerita ke teman-teman kan, teman saya. Kata teman saya yang ngerti gitu harus katanya ditirah kan.
Ditirah.
Maksudnya jadi harus kan sebelum dirinya sembuh jangan kembali dulu ke kawasan itu.
Gitu. Wow, serem juga ya. Siap Tatang, terima kasih Tatang. Jadi pengalaman temannya Tatang cukup serem juga toh. Tiba-tiba ada yang terdengar suara anak ayam dulu, gak lama dibangunin dan ada suara ketukan. Dengan suara perempuan yang ngomong, ayah tumbal. Yang menanyakan apakah ada tumbal sampai tiga kali. Dan ketika dilihat ya ada wujud sosok perempuan yang menyeramkan. Wah, serem. Itu tadi salah satu mungkin pengalaman dari banyaknya pengalaman insan muda yang bercerita ketika mereka bertemu dengan makhluk halus. Untuk lebih lengkap lagi, kau bisa kirimkan ceritanya melalui email ke nms@ardenradio.com. Siapa tahu minggu depan adalah pengalaman kamu yang kita bacakan. Terima kasih Insan Muda yang sudah ada di studio Cipagani 159 Bandung. Terima kasih juga Insan Muda yang sudah setia untuk terus mendengarkan Nightmare Site dimanapun kamu berada, yang via streaming juga di www.ardenradio.com. Thank you. Sampai ketemu lagi di Nightmare Set minggu depan. Selalu ingat, tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kan hanya dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Di masa terpamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Set ini sendirian.